Λοιπόν, η κυρία Παπαδημητρίου, παιδίατρος λοιμοξιολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Κεφτή.
Τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ καλά, εσείς?
Καλά. Κυρία Παπαδημητρίου, ήθελα να σας ρωτήσω πώς ακούσατε εσείς το γεγονός ότι οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια σκοπεύουν να υποβάλουν τα δεδομένα από τις δοκιμές που κάνουν σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για να επεκταθεί η αδειοδότηση των εμβολίων σε εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών το συντομότερο δυνατό. Πώς το ακούτε εσείς ως παιδίατρος λοιμοξιολόγος αυτό?
Κυρία Κεφίδου, η επιστήμη προχωράει μπροστά. Έχουν παραχθεί εμβόλια εκατομμύρια κατά πολλά χρόνια πριν και έτσι προχωράμε. Η επιστήμη βλέπει μπροστά, δεν γυρίζει πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι οργανισμοί, και ο Αμερικάνικος και ο Ευρωπαϊκός, αλλά και ο Ελληνικός, ο οποίος και οι οποίοι όταν δουν και όταν αξιολογήσουν όλα αυτά τα στοιχεία, θα δώσουν το πράσινο φως για να χρησιμοποιηθεί ένα εμβόλιο. Βέβαια, το εμβόλιο θέλουμε να είναι ασφαλές. Πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, απλά δεν πάβει να πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Πρέπει να επαγρυπνούμε, γιατί όπως οποιοδήποτε φάρμακο κυκλοφορεί, παρασκευάζεται και κυκλοφορεί για ανθρώπινη χρήση, έτσι και με το εμβόλιο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
Κυρία Παπαδημητρίου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν η ασφάλεια των εμβολίων δεν έχει ελεγχθεί για τους ενηλίκους, δηλαδή έχουμε επίγουσα αδειοδότηση χρήσης των εμβολίων και το λένε οι φαρμακευτικές εταιρείες, το ξέρουμε όλοι αυτό, και επίσης υπάρχει και στα ψηλά γράμματα μία ρήτρα η οποία λέει ότι αν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες κανείς δεν μπορεί να στραφεί κατά της εταιρείας. Αυτό θα πει επίγουσα αδειοδότηση, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έχει ελεγχθεί η ασφάλειά του σε βάθος χρόνου και ο χρόνος δεν συμπυκνώνεται. Πώς είναι δυνατόν επομένως να λέμε ότι θέλουμε να εμβολιάσουμε τα παιδιά, τους εφήβους δηλαδή, όταν δεν έχει ελεγχθεί η ασφάλεια στους ενηλίκους, ένα, και δεύτερον, όταν ο ίδιος ο κατασκευαστής ενός εκ των μεγαλύτερων εμβολίων, ο κύριος Μπουρλά της, της Pfizer, λέει και δίνει 6 μήνες ανοσία. Για να κάνω ολόκληρο το ερώτημα. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με την ασφάλεια, το άλλο έχει να κάνει με το πόσο θα κρατάει αυτή η ανοσία. Δηλαδή κάθε 6 μήνες, αν τόσο κρατάει η ανοσία, θα εμβολιάζουμε τους εφήβους και τα παιδιά?
Ναι. Να απαντήσω πρώτα στο πρώτο ερώτημα.
Παρακαλώ.
Κατά διαστήματα βγαίνουν λόγω των πανδημιών και όταν υπάρχουν μάλιστα σοβαρές πανδημίες αναγκάζεται η επιστημονική κοινότητα να δεχτεί κάποια εμβόλια με γρήγορη αδειοδότηση. Ο στόχος είναι να προστατέψει από τον μεγάλο αριθμό θανάτων.
Και προστατεύει.
Αυτό έγινε και προστατεύει.
Βέβαια.
Και έγινε με την πανδημία την τωρινή που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, για μένα προσωπικά, και το πιστεύω αυτό, επειδή με τα στοιχεία που έχουμε δεν νοσούν τόσο βαριά όπως οι ενήλικες.
Ναι.
Είχαμε και στα παιδιά βέβαια θανάτους, αλλά όχι σε ποσοστά όπως τους ενήλικες. Πρέπει να γίνουν μελέτες, πρέπει να μπουν, να ελεγχθούν τα εμβόλια με κανονική όμως χρονολογική σειρά, δηλαδή όχι με γρήγορες τεχνικές και με βιασύνη. Να γίνουν λοιπόν μελέτες κανονικά όπως γίνονται για όλα τα εμβόλια, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν νοσούν τόσο βαριά. Μόνο μετά από την πολύ καλή μελέτη των στοιχείων θα πρέπει να δοθεί η άδεια να χορηγηθούν και στα παιδιά, γιατί δεν μας βιάζει κάποιος για τα παιδιά. Μα θα μου πείτε ότι προλαμβάνει την νόσο από τους ενήλικες. Ναι, αλλά εμείς η φροντίδα μας είναι να εμβολιάσουμε τους ενήλικες πρώτα, οι οποίοι πεθαίνουν πολύ πολύ συχνότερα, και στο τέλος τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν να εμβολιαστούν κατά την κρίση μου, όταν θα έχουμε πλήρεις μελέτες κανονικές.
Μάλιστα.
Σε βάθος χρόνου.
Με ασφάλεια.
Μετά, αφού δούμε με ασφάλεια όλα τα δεδομένα. Ακριβώς.
Είστε σαφέστατη, δεύτερο, κυρία Παπαδημητρίου. Παρακαλώ.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω όσον αφορά την ανοσία. Όταν παρασκευάζεται ένα εμβόλιο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε από την αρχή το τι ανοσία θα δίνει. Αυτό το έβριμα προκύπτει στην πορεία, κάνοντας πάλι μελέτες. Μην ξεχνάτε ότι η γρήπη κάθε χρόνο σώζει εκατομμύρια ζωές. Η ανοσία ξέρουμε πολύ καλά ότι μόλις που κρατάει ένα χρόνο. Και αυτό γιατί ο ιός μεταλλάσσεται. Δεν είναι ένα κακό το εμβόλιο της γρήπης. Προστατεύει, σώζει ζωές από το θάνατο, απλά δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να κάνουμε ένα και μοναδικό εμβόλιο, γιατί οι ιοί είναι, είναι οργανισμοί που μεταλλάσσονται και ο άνθρωπος προσπαθεί με κάθε τρόπο, οι επιστήμονες, να κάνουν εμβόλια που να τους πιάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι. Κυρία Παπαδημητρίου, αυτό το ρώτησα για τον παρασκευαστή, τον κατασκευαστή, το διευθύνοντα σύμβουλο τέλος πάντων της Pfizer που μίλησε για 6 μήνες ανοσία, για να πω το εξής, αυτό που σκέφτονται όλοι και έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, μαζί με όλα τα άλλα και με το ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές, σκέφτονται ότι είναι και μια πολύ καλή στιγμή για όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες να μας κάνουν απολύτως απαραίτητο το προϊόν τους, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να πουλήσει παραπάνω. Και αυτό είναι μια λογική σκέψη και δεν είναι ούτε συνωμοσιολογία ούτε τίποτα. Ο καθένας μπορεί να την κάνει αυτή τη σκέψη. Λοιπόν, το γιατί δίνει 6 μήνες ανοσία είναι το ύποπτο της υπόθεσης, με την έννοια του ότι όταν λες για 6 μήνες ανοσία, σημαίνει ότι τον επόμενο εξάμηνο θα χρειαστώ κάτι άλλο από σένα για να εξασφαλίσω άλλους 6 μήνες ανοσία. Αυτός ήταν ο λόγος που σας το ρώτησα αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο όμως για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οργανισμοί οι οποίοι, κυρία Παπαδημητρίου, οριμάζουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρίσκονται σε μία εξέλιξη ο οργανισμός τους. Σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία είναι καλό κανείς να κάνει αυτόν τον εμβολιασμό? Πέρα δηλαδή από την ασφάλεια που λέγαμε
Μιλάτε
πριν.
Δηλαδή για συγκεκριμένα εμβόλια όπως τη Pfizer με το mRNA?
Όχι, όχι, για όλα τα εμβόλια μιλάω.
Για όλα. Αυτή η ερώτηση
που αφορούν την COVID-19.
Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε αφορά ουσιαστικά όλους τους εμβολιασμούς. Γιατί όλοι οι εμβολιασμοί και για όλα τα νοσήματα γίνονται σε ανθρώπινους οργανισμούς που μεγαλώνουν, στα παιδιά. Επομένως, ο φόβος αυτός, αυτόν τον φόβο που έχετε και μου λέτε αυτή τη στιγμή, δεν απευθύνεται μόνο στα εμβόλια COVID. Απλά
εγώ για τα COVID σας μιλάω. Ναι, ναι. Ναι.
Αυτή τη στιγμή, κυρία Κεσίδου, δεν έχει διαπιστωθεί ότι το εμβόλιο, ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούν το mRNA, υπόκουβονται πολλά πράγματα ότι μπορεί να μπει στο γενετικό μας υλικό και να μας κάνει ζημιά επίσημα. Δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα από όλα αυτά. Και μάλιστα το γεγονός ότι είναι τόσο ασφαλές, αποφασίστηκε και η χορήγησή τους αμέσως σε γυναίκες που πρόκειται να κυοφορήσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα έβγαινε να το πει κάποιος άνθρωπος χωρίς να το γνωρίζει, γιατί μιλάμε για ευαίσθητους πληθυσμούς. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαρίσει ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να μπει στο γενετικό μας υλικό και να μας κάνει ζημιά.
Μάλιστα.
Όσο κίνδυνο έχουν τα προηγούμενα εμβόλια, άλλο τόσο κίνδυνο έχει και το εμβόλιο αυτό για τους αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Μπαίνει στην ίδια κατηγορία.
Μάλιστα.
Όσον αφορά την ανοσία που μου είπατε, ξέρετε, για να πούμε πώς η ανοσία μας δίνει ένα εμβόλιο, πρέπει να το δούμε στην πράξη. Να το αφήσουμε να δουλέψει, να το χορηγήσουμε, να περάσουν μήνες, να περάσουν χρόνια και να ελέγξουμε τα αντισώματα στον άνθρωπο.
Αυτό, και λοιπόν, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν μία φάση, για να βγει το εμβόλιο, μία φάση 3 θέλει περίπου 5 με 10.000 ανθρώπους να το δοκιμάσεις για να δεις την ασφάλειά του και την ανοσογονικότητα, δεν έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις 5 χρόνια για να δεις αν τα άτομα αυτά έχουν ανοσία για να το βγάλεις στην παραγωγή. Και να το χρησιμοποιήσεις, να το δώσεις στον κόσμο, δεδομένου ότι έχεις μια πανδημία. Δεν σας μιλάω για ένα εμβόλιο που τρέχει σε μια κοινωνία που δεν κινδυνεύει, όπως είναι άλλα εμβόλια, όπως είναι της υπατήτητας Β ή όπως βγήκαν.
Όλοι το καταλαβαίνουμε, κυρία Παπαδημητρίου, το επίγον της κατάστασης, το καταλαβαίνουμε όλοι.
Ακριβώς.
Και το μέγεθος του εμβολιασμού, δηλαδή όλο αυτό το εκτεταμένο πράγμα που γίνεται, συνηγορεί υπέρ της ασφάλειας των εμβολίων. Εκεί που μπορούμε και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να επαγρυπνούμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το βάθος χρόνου. Το τι θα εμφανιστεί μετά. Αυτό.
Ναι. Αυτό, κυρία Κεσίδου, το έχουμε και όχι μόνο με τα COVID εμβόλια. Αυτό συμβαίνει για όλα τα εμβόλια και επαγρυπνούμε. Και τα εμβόλια, ξέρετε, εφαρμόζονται πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι. Είναι προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει 100 χρόνια πριν. Επομένως, είμαστε εδώ για να τα παρατηρούμε, να τα ελέγχουμε, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Κανείς δεν μιλάει με απολυτοσύνη όταν βγαίνει ένα προϊόν στην αγορά. Φυσικά και και πρέπει να το παρακολουθούμε και η κοινωνία να έχει άγρυπνο το μάτι, τα μάτια και οι οργανισμοί, έτσι ώστε αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, φυσικά να το αποσύρει. Υπήρξε αυτό το πρόβλημα και με άλλα εμβόλια και με άλλα φάρμακα.
Ναι, είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρετε, κυρία Παπαδημητρίου. Ναι,
θα σας πω κάτι απλό. Όταν ανακαλύφθηκε η πενικυλίνη, η οποία έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από κοινές λοιμώξεις, κάποιοι πέθαναν γιατί είχαν αλλεργία στην πενικυλίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποκλείουμε ένα φάρμακο από την κοινότητα γιατί κάποιοι άνθρωποι έκαναν αλλεργία και πέθαναν? Όχι βέβαια. Πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα, κυρία Κεσίδου. Φυσικά και υπάρχουν οι επιπλοκές που αναφέρονται. Κανείς δεν μπορεί αυτές να τις αγνοήσει, ούτε και να τις αποκρύψει φυσικά. Θέλουμε το καλύτερο.
Και ίσως και το στοχευμένο να έχει και ένα νόημα, κυρία Παπαδημητρίου. Αν, ας πούμε, η AstraZeneca κάνει θρομβοεμβολικά σε γυναίκες παραγωγικής ηλικίας, αφαίρεται για να είσαι και, και σίγουρος. Λοιπόν, θέλω άλλο ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω, το οποίο δεν έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Για αυτούς μας είπατε για τα παιδιά ότι βεβαίως και να γίνουν, εάν και με την προϋπόθεση ότι τα εμβόλια έχουν περάσει όλες τις δοκιμές εκείνες που εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους. Το αφήνουμε αυτό. Τώρα θα γίνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής. Το κάνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 22-23 Μαΐου. Εσείς εκεί θα κάνετε μια ανακοίνωση που αφορά τα αντιβιωτικά. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
Κοιτάξτε,
για την κατάχρηση που κάνουμε εδώ πέρα.
Μπράβο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως θέμα που αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομεία οι γιατροί, όχι μόνο οι Έλληνες φυσικά, όλος ο κόσμος, εμείς ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι είμαστε με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού οι πρώτοι καταναλωτές των αντιβιωτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η νούμερο ένα χώρα με την μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιωτικών.
Κυρία αυτό Παπαδημητρίου, είναι... συγγνώμη, πριν συνεχίσετε, τα αντιβιωτικά τώρα για να τα πάρεις από το φαρμακείο προϋπόθεση είναι να έχεις συνταγογράφηση, να έχουν συνταγογραφηθεί. Ακριβώς. Δεν μπορείς να πας να τα πάρεις από το φαρμακοποιό σου έτσι πια.
Ακριβώς.
Άρα, εδώ και μήνες ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, από τον Αύγουστο που μπήκε σε εφαρμογή ένας παλιότερος νόμος.
Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, κάποιος τα συνταγογραφεί και τα συνταγογραφεί ο παιδίατρος σε ό,τι αφορά την παιδική ηλικία. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Συμφωνούμε απόλυτα. Ξέρετε, είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θέλω να βγάλω τον ιατρικό κόσμο από αυτόν. Έχουμε ευθύνη και πολύ περισσότερο εμείς οι γιατροί. Είναι προτιμότερο να καθίσεις με τον γονιό σαν παιδίατρος και να εξηγήσεις και να τον πείσεις ότι το παιδί σου δεν χρειάζεται αντιβίωση, παρά να συνταγογραφήσει με ευκολία ένα αντιβιωτικό. Έχουμε μικρόβια που δεν μπορούμε να τα νικήσουμε πια.
Ανθεκτικά.
Χιλιάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία από ανθεκτικά μικρόβια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει τις διαστάσεις, δηλαδή την επισημοποίηση και τη γνώση ο κόσμος, γιατί τώρα ασχολούμαστε με άλλα. Αλλά είναι ένα τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Εδώ, πρώτα, για μένα φταίει ο ιατρικός κόσμος και το λέω δημόσια, που εύκολα συνταγογραφεί το αντιβιωτικό και φυσικά ο γονιός δεν είναι άμυρος ευθυνών, διότι ο γονιός είναι εκείνος που θα πιέσει τον γιατρό να του γράψει ένα αντιβιωτικό, γιατί θεωρεί ότι ο καλός ο γιατρός δίνει την αντιβίωση, ενώ ο γιατρός που δεν αξίζει δεν δίνει τίποτα στο παιδί του. Υπάρχει λοιπόν ένας φαύλος κύκλος. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Εμείς, ο ιατρικός κόσμος, το λέω ξανά, περισσότερο από όλους, θέλει ωριμότητα. Πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι έκκληση σε όλο τον ιατρικό κόσμο, αλλά και στην κοινότητα και στους κοινούς ανθρώπους.
Μάλιστα. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.